Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Takk for at du til stede, Herre. Takk for at du elsker oss, Herre. Så høyt, Herre, at du ga din sønn, Herre, Jesus Kristus, til å dø på et kors for vår skyld, Herre. Takk at du reiste ham opp igjen, Herre, og at han lever i dag, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at du vil velsigne dette møtet vi skal ha nå, Herre. Og at du sender din Hellige Ånd, Herre. Hellige Ånd, du vel hjertelig velkommen til vårt møte i dag. Vi ønsker deg velkommen. Vi ønsker at du skal fylle oss med glede. Fyll oss med glede, fyll oss med din guddommelige glede og kjærlighet. Fyll oss med fred og inspirer oss, sånn at vi kan forstå det du har lagt på våre hjerter. Amen. Takk skal dere ha. Ja, velkommen til Philadelphia-kirken, sa Ole. Philadelphia-kirken. Vi på sett og vis som veldig mange andre kirker. Vi tror på Gud, og vi tror på Jesus, hans sønn, som sto opp fra det døde, tredje dag i påsken. Og vi tror at vi tror på den hellige ånd. Det det som kanskje skiller oss. Vi en pinsemenighet, og det det som skiller oss fra statskirken og de andre kirkene, at vi har et litt tettere forhold til den hellige ånd. Vi tror den hellige ånd en levende person, på samme måte som Jesus, som det går an å snakke med, som det går an å motta signaler fra, som det går an å lytte til, som snakker til hjertene våre. Hvor mange av dere tror at den boka her, Bibelen, snakker i bilder og symboler? Og en på høyre side her, som to. Denne boka her, den full av bilder og gåter og symboler. Den det står at alt Guds ord rent, og at Guds ord innåndet av Gud selv. Så står det i Salme 78, vers 2. Jeg vil åpne min munn med billedspråk. Jeg vil la det strømme fram gåtefulle ord fra gammel tid. Det det vi skal få lov å være med på nå. Skal vi lese gåtefulle ord fra gammel tid? Ikke det bra? Dagens tekst, eller dagens preken, har jeg kalt over Jordan. Og da det noen av dere som nikker og tenker at da vet jeg hvor han skal den. Og det helt riktig, vi skal til Josuas bok. Jeg må komme meg litt. Gud sa at vi skulle stå i lyset, så jeg må komme meg til lyset her. Ikke det? Jeg ser ikke leser ut. Jeg henger den fast i jakka. Sånn. Jeg begynner å bli klare her. Vi skal lese fra Josva. Første kapittel. Første vers. Da Herrens tjener Moses var død, så sa Herren til Josva, Nuns sønn, Moses sin tjener. Moses, min tjener død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi Israels barn. Hvert sted dere setter foten på, gir dere slik jeg sa til Moses, fra ørkenen og Libanon, og helt til den store elven, til elven Frat, som vil være Eufrat i våre dager, over hele Hetittenes land, og helt til det store havet i vest, skal deres land nå. Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Liksom jeg var med Moses, så vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. Vær frimodig og sterk, For du skal skifte ut til arv blant dette folket, det land som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du legger vind på å gjøre det, gjøre etter den loven som Moses, min tjener, lærte deg. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram i alt det du tar deg fore. Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, da skal du gå klokt fram. Har jeg ikke befalt deg, vær frimodig og sterk, frykt ikke og vær ikke redd, for Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. Det som skjer her, det at Moses er død, de har vært i ørkenen. Israelittene i ørkenen, og de skal ut av ørkenen. Og de skal inn i Kanans land, inn i det lovte riket, som i dag Israel. Og uten Moses til å lede folket, så trenger Gud en sterk leder, og han velger Josva. Hvorfor valgte han Josva? Jo, det står noe om det i andre Mosebok. Det er særlig to ting som vi kan ekstrahere eller trekke ut av Mosebøkene for å forstå hvorfor Gud valgte Josva. I andre Mosebok 33:11 så står det at han alltid var i teltet. Altså han var Moses sin tjener, og de hadde dette sammenkomstens telt som prestene gikk inn i. Og der var Moses tjener, og han var alltid i teltet. Så Josva, han var en trofast fyr, en man kunne stole på. Han var ikke en underslunterer, han var en som alltid var i teltet. Så trofasthet, en du kunne stole på, var det første egenskapen. Den andre egenskapen som Josva hadde, kan vi lese om i 4. Mosebok, 7:18, hvor Herren snakker rett til Josva, og så sier han, velg Josva som din etterfølger, for det en kar det ånd i. Han en mann det ånd i. Så han hadde Guds ånd i seg, og han var trofast. To viktige egenskaper. Og så sier de da, som vi leste, at nå Moses død, Josva, du skal over, ta med deg folket og gå over Jordan. Si litt om Jordan. Ja, før jeg går inn på det, Herren talte jo rett til Josva med dette budskapet, du skal gå over Jordan. Og det var ikke vanlig. Det var ikke vanlig at Gud snakket rett til israelittene. Vi kan lese i Mosebøkene om i 4. Mosebok 12:6 om at Aaron og Miriam, søsknene til Moses, er sure på Gud. De går litt rundt og baktaler Moses. Hvorfor snakker du bare til Moses? Hvorfor snakker du ikke til oss? Hvor Gud kommer ned i en sky, står det i Bibelen. Og sier, alle tre, gå ut. Og sier det. Og så sier han, Moses, han min tjener. Jeg snakker rett til Moses. Til dere andre så taler jeg i drømmer og i bilder. Så vi kan skjønne, når Herren snakker rett til Josva, så skjønner vi at dette en mann etter Guds hjerte. Dette en som Gud har tillit til. Han Moses etterfølger. Jordan. Jordan en 25 mil lang elv som renner fra Hermonfjellet og ut i Dødehavet. Tvers gjennom Israel, på langs. Og på det tidspunktet her så står det i Bibelen at Jordan var full, den gikk over sine bredder, det var flom. Så det var ikke akkurat noen sånn lett oppgave å føre 40 000 menn i krigsutstyr. Altså de hadde ikke uniform, men de gikk jo med brynjer og med skjold og med spyd og med hjelm. Det var ikke akkurat noen sånn der sportsutstyr fra Nike dette her. De gikk ikke, det var ikke noen Asics-sko de hadde på beina. Det var sandaler, og det steinete grunn. Jordan full av stein. De skulle altså over Jordan. En stri elv. Jordan blir symbolet på dåp på mange måter. Gå gjennom vannet for å komme ut igjen på andre siden til noe som har blitt lovt, noe som skal være fantastisk, noe som skal renne av melk og honning, står det. Det var det Moses hadde fått løfte om. Jeg vil lede dere inn i et land som renner av melk og honning. Og det en handling og et valg som israelittene må ta med Josva som leder. Skal vi tørre å gå ut i denne fæle, fæle elva som renner over sine bredder? Jordan også den elven som døperen Johannes brukte når han sto i ødemarken og forkynte at nå kommer Jesus snart og døpte folk i Israel. Og når Jesus ble døpt, som cirka 30 år, så gikk han ned i Jordan og ble døpt av døperen Johannes. Så kommer den hellige ånd over han i skikkelsen av en due, står det i Nytestamentet. Det var Jordan. Så Jordan på mange måter forbundet med dåp og omvendelse og en ny start. Og en ny start skulle det bli for israelittene denne dagen, når de skulle krysse Jordan. Før Josva ledet israelittene til elvebredden, så står det at han sendte i all hemmelighet, står det, to speidere over elva, det var sikkert de som var flinke til å svømme, strie elva, inn i det landet de skulle inn i, for det var jo fiendtlig land. Ammonittene bodde der. For å speide ut Jeriko. Og når disse to speiderne kommer til Jeriko, så vet allerede kongen i Jeriko at de på vei. Så noen har sladret likevel. Det jo farlig. Det jo trussel mot sikkerheten til disse speiderne, og hele oppdraget kunne gå i vasken. Plutselig kunne de ha 100 000 av folk rundt elva for å passe på at ikke israelittene kom over, så det var et farefullt oppdrag. Men de kommer seg inn i byen, og så treffer de Sjøgen, det vi ville kalt deg hore i dag, Rahab. Og nok en gang, som så mange andre ganger i Bibelen, så ser vi at Gud bruker de som folket ikke syns noe om, de som folket syns lave i samfunnet, de bruker Gud til å gjøre fantastiske ting. Denne gangen brukte han Rahab. Hva gjorde Rahab? Jo, hun tok inn disse to speiderne, hun skjønte at de var fra Gud, og hun hadde på en eller annen måte hatt en guddommelig opplevelse på forhånd, og forstått at all den frykten som gikk i byen, for det gikk en veldig frykt rundt i byen, folk hadde skjønt at nå kommer det folket ut av ørkenen, som har vært der i 40 år, de som vasset tvers igjennom Rødehavet på tørr grunn, noe som umulig i menneskelige øyne. Nå kommer de til vårt land, hva skal vi gjøre? Så inne i Jeriko, så var det oppbruddsstemning og frykt. Men Rahab, hun hadde hørt fra Gud at hun skulle ta vare på disse folka. Hun gjemte dem på taket. Kongen sendte melding til Rahab, kom til huset hennes, sier, når disse gutta kommer til deg, for de hadde sett at de hadde følt etter dem dit, så må du si fra til oss. Men så kom vaktposten til Rahabs hus, og hun sier, nei, de har dratt videre, de gikk ut av porten. Sett etter dem, kanskje dere når dem igjen. Og det ble en styrke som ble satt etter dem, mens det i realiteten lå igjen på taket til Rahab under noen linstrå som hun hadde lagt til tørk. Og så sier Rahab til disse to speiderne, dette landet, byen vår, i Guds hender. Han har gitt dere byen vår, han har gitt dere landet vårt. Hele byen vår, hele landet vårt, skjelver av frykt for dere. Derfor gjør jeg dette, derfor beskytter jeg dere, for jeg skjønner at dette Guds verk. Nå ser vi hvordan Gud går foran sitt folk, hvordan Gud går foran og forbereder ting som skal skje. Han har vært i Jeriko før speiderne kommer og slått dem med frykt. Det samme gjorde han når Gideon skulle innta Midianittenes leir. Kan du lese om i dommerne kapittel 6? Og de lå bare 300 mann og skulle innta en svær leir med midianitter. Så hadde Gud på forhånd spredd frykt i leiren. Og i løpet av natta, når Gideon blåste i basunene og knuste leirkrokene og holdt fram fakler, så forsvant alle, for de var jo så redde at de holdt på å gjøre i buksa. Det sånn Gud jobber, vet du. Han går foran og klargjør det som skal skje. Han lærer oss med ydmykhet, Guds frykt og helliggjørelse. Når Guds frykten begynner å spre seg i kirken, når vi begynner å, det ikke for at vi skal være så redd for Gud, men når vi begynner å kjenne respekten for Gud, og begynner å kjenne at Gud mektig, da kan du være helt sikker på at det noe i gjære. Det noe i ferd med å skje. Det tror jeg på i vår tid. Vi inne i en tid av helliggjørelse, vi inne i en tid av forberedelse for å gå over Jordan, tror jeg. Det neste som skjer, står i Josva 3:5. Jeg skal lese litt fra det. De skal over Jordan, over elva, og så sier Josva, «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.» Og til prestene sa Josva, «Ta paktens ark, gå frem foran folket.» Da tok de opp paktens ark og gikk frem foran folket. Herren sa til Josva, «På denne dag vil jeg begynne å gjøre deg stor for hele Israels øyne, så de skal forstå at liksom jeg var med Moses, slik vil jeg også være med deg.» Du skal si til prestene som bærer paktens ark, når dere kommer til bredden av Jordans vann, så skal dere bli stående der ved Jordan. Og Josua sa til Israels barn, kom hit og hør deres Guds ord. Hellige dere, var beskjeden Josua fikk fra Gud. Hvorfor kunne han ikke bare spenne på seg sandalene, ta fram spyd og skjoldet, sette på seg hjelmen og gå? Det ikke sånn Gud jobber. Måten Gud jobber på at han jobber med oss for at vi skal legge oss ting, uvaner, ting vi begynner å drive og gjøre som vi ikke passer for den oppgaven vi skal inn i. Vi skal inn i noe større, vi skal over Jordan. Vi må gjennom en prosess av renselse og helligelse. Det ikke noe tungt og noe fælt. For to uker siden, tre uker siden, så hadde vi et bønnemøte her i Philadelphia på formiddagen, bønneuke. Da fikk jeg et bilde, jeg så Jesus som satt og pussa sølvtøy. Og så ble det blankt, det var svart og patinert når han begynte, men i løpet av noen minutter så ble det blankt og skinnende. Og så skjønte jeg at dette et bilde på hva han ønsker å gjøre med oss. Det ikke med pisk og med bud og regler Jesus kommer. Men det med kjærlighet, med en mjuk pusseklut, så tørker han oss regne steg for steg. Det tar litt tid. Og derfor vi fikk beskjed om stå ved elvebredden. Ikke gå uti, stå ved elvebredden. Det å vente på Herren og la han jobbe med oss i prosessen som heter helliggjørelse. Og vi legger av oss det vi gjør. Du skjønner at det passer seg ikke, det går ikke for oss som kristne, som har tatt imot Jesus. Vi skal være lys og salt i verden. Og vi kan be om vekkelse, vi kan håpe på at verden skal få oppleve det vi har opplevd. Men da kan vi ikke drive med alt mulig rart. Vi kan ikke ha polsk vaskehjelp som jobber svart. Vi kan ikke stjæle fra arbeidsgiveren vår. Vi kan ikke baktale muslimer og andre som vi synes er fremmede i riket vårt. Og så videre. Det går ikke. Vi mennesker, så vi gjør feil hver dag. Alle synder, alle gjør feil. Det ikke mulig å være menneske og ikke gjøre en masse feil. Men i den prosessen som vi skal inn i, og i den prosessen som Josva og gjengen sto i, så sier Gud, hellige dere. Ta en tid nå, så står vi i velvebredden, gå på kne, legg bort sånne tullete ting som vi driver med. Prøv å være et godt medmenneske. Elsk din neste som deg selv. Høyeste av alle bud, ifølge Jesus. Like høyt som å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Ok. De skulle stå ved elvebredden. Og skulle gjennom en helliggjørelsesprosess, en klargjøringsprosess for å kunne krysse Jordan. Salme 51, 9, 19, sier at offer for Gud, en sønderbrutt ånd, et sønderknust hjerte vil du ikke forakte. Det det handler om. Det handler om å komme oss ned fra vår lille høye hest, og se på Gud og si, jeg din tjener, jeg et menneske. Jeg har masse feil, jeg. Men du elsker meg, og det vet jeg. Forme meg, utrust meg, gjør det du vil med meg. Jeg skal over Jordan. Jeg skal over Jordan. Slipe meg, polere meg. Vente på Herren. I Josva 3, 13, så tar Josva det litt lenger. Så sier han til prestene, nå vi klare. Og når så prestene som bærer Herrens, all jordens Herres ark, står stille med sine føtter i Jordans vann, da skal Jordans vann, det vann som kommer ovenfra, demmes opp, så det står som en vegg. Folket brøt så opp fra sine telt for å gå over Jordan, og prestene som bar paktens ark gikk foran folket. Når de som bar arken kom ned til Jordan, og så snart prestene som bar arken satte sine føtter i vannet ved elvebredden, Jordan gikk over sine bredder gjennom hele skurtiden, da stanset det vannet som kom ovenfra, det sto som en vegg langt borte oppe ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Dødehavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktsark ble stående på tørr grunn midt ute i Jordan, mens hele Israel gikk tørrskodd over inntil hele folket var kommet vel over Jordan. Tenk deg hvilken frykt disse stakkars prestene hadde. Står først i køen og løfter på paktens ark. Vet du hva paktens ark er? Det er en svær gullkiste. Svær kiste av gull. Du kan lese i 2. og 3. Mosebok hvordan de lagde den. Og det, vet du hva han inneholder? Han inneholder stein. Steintavler med de 10 bud på. Blant annet, mye andre ting også da, men blant annet det. Jeg tipper han veide noen 100 kilo, for ikke å si 1000. Da hadde det kanskje vært naturlig at tømmermesteren, tømmermannen eller smeden hadde gått og bært dette her. Noen med litt pulver. Det var prestene som skulle bære paktens ark. Ja, det var vel ikke så ille. Sånn er det. Den er vel omtrent som Gudbrandsdalslågen eller Numedalslågen. Den er vel en 40 meter over kanskje, eller 50 eller 100. Hva vet jeg? Ja, det er greit det. Men de skulle stå i elven til alle hadde kommet over. Det står i boka her at det er 40 000 mann utrustet for krig. Det er ganske mye, det. 17. mai-toget på torvet her. Mange er det? 5 000? 10 000? Ta 4-gangeren 17. mai-toget gjennom Drammen. Da begynner det å bli tungt å holde arken midt i elva. Det kommer til å ta en 3-4 timer. Hvis jeg sier at det går 10 i bredden, 40 000 mann, 10 i bredden, så er toget 4 000 mann langt. Og hvis jeg sier at de går med en halvmeter mellom seg, så er det 2 kilometer. Det er herfra til travbanen som skulle over den elva. For en gjeng. Og så tråkker prestene uti, det er lederne, det er prestene, det er kirkelederen som går foran, ut i Jordan. De må ta utfordringen først. Det er de som må møte frykten, det er de som må overvinne frykten først. Når de tråkker ut i elva og kjenner at vannet treffer skinnleggen, så skjer miraklet. På samme måten som når Moses slo på Rødehavet, og gikk tørrskodd over når de flykta fra egypterne. Tipper han også var relativt redd akkurat da. Kom en svær egyptisk hær bak, og vannet foran. Denne gangen så har de ikke det stresset at det er en hær som jager dem bakfra, men de er motivert til å gå over, og det frådende vannmassene, det er flom i elva. Tipper de tipper de jobbet litt med frykten sin I det du tråkket ut I de første prestene. Det begynner med lederne. Så står de I Jordan, så demmer vannet seg opp. Midt I den flomstore elva, så står vannet som en vegg. Og så kommer de steinene på elvebunnen til grunnet, til syne, og så går de over 40 000 mann. Hvilket mirakel for andre gang på 40 år opplever Israel dette her. Dette en leksjon I å ikke frykte omstendigheter. Dette en leksjon I å ikke stole på sansene alltid, men iblant tørre å velge å tro, for tro på mange måter et valg vi gjør. Du må velge noen ganger å koble bort hodet og koble inn hjertet. For troen kommer av hjertet, står det I Bibelen. Romerne 10:10 så står det, «Min hjerte tror en til rettferdighet». Så hjertet har evnen til å tro. Favorittverset til Kjell Even Våraker, det ordspråkene 3:5. «Sett lit til Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett». Det har jeg hørt han fortelle 100 ganger. Men det ligger noe I det også. Hva det vettet gjør? Jo, det kobler seg på sanser, lukt, syn, hørsel. Men det ikke tro. Da krever vi bevis da. Jeg må se det selv. Jeg må lukte det, jeg må se det. Føle det. Det ikke det tro handler om. Tro handler om å ta en sjans da. Tenk deg de som vasser ut I den flomstore elva. De tar en sjans. Ikke bare det, men de bærer jo helligdommen foran seg. Arken, kista med de 10 bud. Tenk deg hvis den forsvinner. Det klart for å ta noen steg I tro også hos oss. Vi står I elva. Lederen har gått ut for lenge siden. Lederen I den menigheten her, og I mange andre kirker, I vårt distrikt og I vårt land, står for lengst I elva. Og det klart for oss som menighet, som kirke, å følge etter. Stedet på andre siden av Jordan, hvor disse israelittene kommer opp, når de går over Jordan, det stedet kalles for Gilgal. Og det på mange måter et hellig sted I Israel den dag I dag. Og hvis du googler Gilgal på internett, søker opp Gilgal, så vil det komme opp på en engelsk, på Wikipedia, Place of New Beginnings. Place of New Beginnings. Det dit vi skal, vet du. Vi skal til the Place of New Beginnings. Det derfor vi skal over elva. Hva skjedde I Gilgal, bortsett fra at israelittene, 40 000 mann, kom opp av elva og lagde sin første leir I det nye landet? Jo, dette stedet hvor Saul, kong Saul, Israels aller første konge, ble kunngjort og skulle være konge foran folket. Han var så liten og puslete, kom fra den dårligste slekta, akkurat som Gideon det også. Hadde ikke helt trua. Men så sender Gud han ut I en krig, hvor han hjelper Jabes, en av klanlederne, I å seire mot ammonittene. Og så drar han tilbake til Gilgal, og så får han folkets hyllest, og blir for alvor innsatt som konge I Israel, Israels første konge Saul. Og det også stedet hvor David, kong David, etter å ha blitt jagt på flykt av sin sønn Absalom, som jo vi kan lese I Bibelen døde, så var det litt sånn at folket, en del av folket, de syntes at David hadde vært litt feig, som hadde flyktet for sønnen sin, I stedet for å ta kampen mot ham. Vi som fedre, vi skjønner vel kanskje at det ikke så moro å gå i krigen mot sønnen vår. Så det går an å sette seg inn i. Men David kommer tilbake, og så gjenvinner han folkets tillit i Gilgal, stedet der israelittene krysset Jordan. Dette virkelig stedet for new beginnings. Selve symbolet på revitalisering av troen på Gud. Symbolet på revitalisering av vårt kristenliv. Det dit vi skal. Jeg tror det revitalisering heter på engelsk. Revival. Revival. Amen. Det stedet der de som ikke tidligere har hatt et forhold til Jesus, lærer ham å kjenne, blir møtt og tar et valg for livet. Det stedet hvor vi kan komme med våre gamle, ørkenslitte klær etter å ha vandret rundt i ingenmannsland i 40 år og lett etter mat, spist manna, letet etter vann. Så kan vi få revitalisert kristenlivet vårt ved å møte kongen på andre siden. Som gir oss new beginning. Josua 5:2. Så står det, da de kommet over elva, så sier Gud, på den tid sa Herren til Josua, gjør deg steinkniver og omskjær igjen Israels barn for annen gang. Da gjorde Josua seg steinkniver og omskar Israels barn ved Harlothaugen, og dette var grunnen til at Josua omskar dem. Hele folket som dro ut av Egypt, alle menn som kunne gå i krig, var døde i ørkenen på veien fra Egypt. Alle de som dro ut var omskåret, men alle de som var født i ørkenen på veien fra Egypt var ikke blitt omskåret. Her har altså Israel, når de dro ut fra Egypt og flyktet fra farao, så var de omskåret. Men hele den voksne generasjonen, for de var i ørkenen i 40 år, de døde i ørkenen av alderdom da, og andre ting. Så det en ny generasjon som født og oppvokst i ørkenen, som Josua har med seg inn. De ikke omskåret. Når de kommer på andre siden av elva, så omskjærer de seg sånn som jødene gjør. Det et tegn på hellighet. Det et tegn, det også. Et symbol på dåpen. Et symbol på at man legger av seg det gamle livet. Og et ny start. Kolosserne 2:11. Så står det at i ham vi også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke gjort med hender, men ved kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse. For i dåpen ble dere begravd med ham, og i den ble dere også oppreist med ham ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Så hva slags omskjærelse vi snakker om? Vi snakker om en omskjærelse i hjertet. Det vår Jordan-reise. Vi kommer opp på andre siden, så blir vi omskjært i hjertet. Gud får lov å sette sitt preg på oss. Han får lov å putte inn den hellige ånd i oss, og den hellige ånd får lov å begynne å sette spor etter seg i våre liv. Det Kristi omskjærelse. Han som oppreiste Kristus med sin kraft. Den kraften får vi tak i. Ja, hva slags kraft det da? Ja, det løftene i Guds ord som begynner å virke i ditt liv. Alle vi som kristne har tatt imot Jesus. Vi har løfter om kraft og nåde hengende over vårt hode. Men hva gjør vi med kraften? Hva har vi gjort med kraften? Hvor den? Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Filipperne 4:13. Jesaja 54:16. Se, jeg skaper smeden som blåser i kullilden. Ingen våpen som smiser mot deg skal ha framgang. Amen. Salme 91:7, om 1000 faller ved din side, og 10.000 faller ved din høyre hånd, til deg skal det ikke nå. Det kraftige ting. Bruker vi det? Andre krønikebok 16:9. Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den som helt med ham. Den hvis hjertet helt med ham. Josva 1,5 Jeg vil aldri svikte deg og aldri forlate deg. Kraftige løfter. Og så salme 1. Sal den mann som ikke går på synderes vei, sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov dag og natt og grunner på den. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker, som gir sin frukt i sin tid, dess blader visner ikke. Alt han gjør skal lykkes for han. Amen. Dette kraft. Dette Guds kraft. Over våre liv, som vi har fått når vi gikk ut av dopens grav, når vi kom ut av Jordan, så var vi klare for å ta imot hans kraft og la hans løfter revitalisere seg i våre liv. Amen. Skal vi over Jordan? Jeg skal over Jordan. Det står i Josva 5,12 at mannen opphørte dagen etter, for nå åt de av landets grøde, altså det landet de kommer til, som var varslet og skulle flyte med melk og honning, det hadde masse korn. Så nå begynte de å lage brød, og de kunne bare begynne å spise av den frukten og det kornet og det de fant i det nye landet. Da sluttet mannen. Mannen, det var, det står at det forklart som englebrød, det altså mat som kom ned, en slags biologisk materie, som kom ned som de kunne lage brød av i ørkenen, der hvor det ikke var noe annet enn sand og skorpioner og firfisler. Der kom mannen ned og ga dem brød i 40 år. Men nå slutter mannen å komme, og så må de begynne å dyrke jorda og spise av det de finner. Dette et bilde på at hvis vi skal få noe ut av vår Jordan-reise, hvis vi skal få noe ut av det, så må vi ta til oss næring selv. Vi nødt til å fore det indre mennesket. Paulus snakker om at vi har et indre menneske. Efeserne 3,16 så snakker han om ånden som gir kraft til det indre mennesket. Dette indre mennesket, det trenger mat. Og kraftfor for det indre mennesket, det bønn og tid med Herren. Og lese Guds ord, det kraftfor for det indre mennesket. Da vil det indre mennesket ditt vokse, og du vil kjenne hvordan Gud befester seg i hjertet ditt, hvordan han kommer til å prege deg. Det må fores med åndens frukt, Guds ord, bønn, lovsang, tid. Tid til å lytte, tid alene, deg og Gud. Lære å høre hans stemme. Du kan være sulten, vet du. Du kan begjære av den hellige ånd. Jeg sa i innledningen her at Helligånd er en person det går an å snakke til. Jeg snakker til den Helligånd, og jeg ganske sulten innimellom. Altså. Går jeg inn på kjøkkenet, for det der jeg tilfredsstiller sulten min, og så lokker jeg døra, jager ungene ut i stua. Og så sier jeg, Helligånd, jeg så sulten. Hvorfor fôrer han der inne her? Så kan jeg bare sette meg ned på en annen kjøkkenstol, så kan jeg bare slappe helt av. Jeg bruker å gjøre noen ting. Jeg må sitte og vente til jeg hører hans stemme. Så taler han til meg i hjertet mitt, får jeg tanker, åpenbaringer, bilder kanskje. Det fôr, vet du. Jesus sier i Johannes 6,35, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke sulte, og den som tror på meg skal ikke tørste», sier Jesus. Vi må være litt sultne. Vi må være litt framme i skoa. Matteus 11,12, et veldig rart ord som jeg har lurt på, prøvd å tolke 1000 ganger. Men fra døperen Johannes dager og til i dag, så trenger de seg inn i himmelens rike og river det til seg. Altså Jesu ord. Vi skal være sånn, vet du. Vi skal være litt fremme I skoene. Litt sultne. Det indre mennesket trenger mat. Josva, det skal avslutte nå. Josva 5:13. Men Josva var ved Jeriko. Mens Josva var ved Jeriko, som nærmer seg byen. Og der de livredde, bare så det jeg har sagt. De har stengt alle dører, satt ut vaktposter. De terrified, altså, for hva som skal skje. Det midt på dagen, og alle portene stengt. Og Josva kommer til Jeriko. Han har gjort som Gud sa. Han har ført folket over Jordan. De har helliget seg. De har bedt om tilgivelse for alt tull de har drivet med. De har bedt for rensa seg for all synd og urettferdighet. Så kommer de til Jordan, til Jeriko. Mens Josva var ved Jeriko, hendte det en gang at han så opp og fikk øye på en mann som sto foran ham. Med et løftet sverd I hånden. Josva gikk bort til ham og sa, du for oss, eller du med våre fiender? Han svarte, nei, jeg høvdingen over Herrens hær. Nå jeg kommet. Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilba ham og sa, hva har min herre å si til sin tjener? Høvdingen over Herrens hær sa til Josva, ta skoene av din fot, for det stedet du står på hellig. Og Josva gjorde det. Akkurat som når Moses møtte Gud, da blir det vatt, I en tornebusk I ørkenen, så fikk han beskjed, dra skoene av deg, for det grunnen du står på hellig. Josva møtte høvdingen I Guds hær. Han har en Guds opplevelse. Han har et åndelig nærvær og en åndelig opplevelse. Vet du hvorfor han har det? Fordi han har gått over Jordan. Han har helliget seg, ydmyket seg, stått I tro I den frådende elva, gått over på andre siden, sagt, jeg ønsker å omskjære meg. Jeg ønsker at du skal sette preg på mitt hjerte. Så får han belønningen på andre siden. Han møter høvdingen av Guds hær. Dette fikser vi. Dette gjør vi sammen. Gud manifesterer seg og viser seg for Josva. Det det samme som, eller en parallell da, til det profeten Elisha og tjeneren hans opplevde når de var kringsatt av en hær som ville ta dem. Og Elisha sier, åpne øynene til denne gutten, tjeneren, så han får se. Han sa det til Gud. Og plutselig så ser det ildvogner og ildhester over hele dalen, rundt hele den hæren som står nede I bånden der, og skal angripe dem. De som med oss mer enn, flere enn de som med dem. Guds kraft og Guds ånd kommer til å komme over våre liv. Det vårt Gilgal. Det dit vi skal. Det slutt. Slutt på å gå rundt I ørkenen og leite til manna. Nå skal vi ha ordentlig brød. Vi skal ha ordentlig fisk. Vi skal ha ordentlig mat til det indre mennesket. Vi skal inn I landet som flyter av melk og honning. Det en plan over alle menneskers liv. Den planen skal vi ha tak I. Dere med? Det tid for å gå over Jordan. Til Gilgal, place of new beginnings. Hvis du her, som aldri har tatt imot Jesus, ikke kjenner Jesus, men du har lyst til å ta imot ham, så kan vi ordne det I dag. Det veldig enkelt. Johannes 3:16 sier at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Hvis alle lukker øynene og bøyer hodet, så kommer jeg til å spørre nå. Det ingen som ser. Hvis du her og du ønsker å ta imot Jesus som Herre i ditt liv for første gang, så rekker du opp en hånd. Ingen som ser. Hvis du her, Gud velsigne deg. Hvis du her, og du har vært kristen før, men du har sklidd litt unna, det har gått litt trått, du ønsker å få en ny start, du ønsker å revitalisere ditt kristenliv, ta imot Jesus på nytt, la han få lov å få tak i deg og gjøre noe i livet ditt. Vi sitter fortsatt med lukkede øyne og bøyd hode, så rekker du opp en hånd. Jeg ønsker en ny start. Ny start på livet. Nå skal vi få opp lovsangerne. Jeg ønsker, dere som rakte opp hånda, jeg ønsker at hvis dere kan komme fram her når lovsangerne synger, så skal jeg bare be en liten frelsesbønn med dere. Hvis du her, som syk, og du trenger å bli frisk, så står det i Guds ord, står i Bibelen, at vi skal legge hendene på det syke, og be for dem, så de kan bli friske. Det ingen grunn til at Gud ikke gjør det samme i dag som han gjorde når han gikk på jorda og la hendene på blinde mennesker, lamme som ikke kunne gå. Det ikke vi, det ikke vår kraft vi bruker. Disse hendene kan ikke gjøre noen ting. Det Guds kraft som kan gjøre forandring i menneskers liv. Hvis du syk, så kan du komme fram. Skal vi be for deg? Bare si fra hva det gjelder når du kommer fram. Det folk her som vil være med og be for deg. Hvis du her som trenger velsignelse over din familie, så skal du komme fram. Alvaro som sitter foran her, han hadde en preken i fjor høst 2016, ligger på podcast, om hvordan Gud jobber gjennom familien. Familien en av de viktigste institusjonene, innsatt av Gud. Gud skapte familien i Edens hage. Var det noe av det første han gjorde? Hvis du trenger Guds kraft over din familie, Guds velsignelse, så skal du komme fram. Så ber vi for deg. Hvis du kjenner deg igjen i noe av det jeg har sagt nå, eller har andre grunner til å ønske et nytt møte med Gud, så kommer du fram når lovsangerne begynner å synge.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.